Nga Macedonia kemi një material në lidhje me afatet që i ka kryeministri Gruevski për të tërhequr nga posti dhe për të hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme, derisa pas tyre do të pësojnë informacionet nga bota. Qëndroni edhe më tutje pranvalve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në fund të muajit, kryeministri Macedonas Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti për t'i hapur rrugën konstituimit të qeverisë kalimtare, e cila obligim parësor do t'a ketë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në prill. Gruevski ka thënë se do t'i respektoj afatet, por njohësit e çështive politike dyshojnë duke marrë parasysh zvarritjet që janë bërë deri më tani marrëveshjes politike. Në këtë temë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Deri nga mesja apo fundi i këtij muaji, kryeministri Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti i kreut të qeverisë, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike mes partive për zgjidhjen e krizës në vend. Në vend të tij duhet të caktohet një kandidat tjetër që po ashtu duhet të jetë nga radhët e partisë së tij VMRO-DPMNE për të kompletuar kështu qeverinë kalimtare e cila duhet të votohet më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Deri më tani janë zgjedhur dy ministrat nga radhët e opozitës, ministri i punave të brendshme Oliver Spasovski dhe ministri e punës dhe politikës sociale Frosina Remenski. Janë zgjedhur edhe disa zëvendës ministra që do të kenë kompetencat e veçanta, madje edhe të drejtën e vetës ndaj vendimeve të ministrave që ndërlidhen me zgjedhjet e ardhshme. Kryeministri Gruevski disa herë ka bërë të ditur se do të respektojë afatet e parapara për largimin e tij nga posti. Si kandidat më serioz për zëvendësimin e tij, përmenden ministri i financave Zoran Stavrevski, por edhe ai i shëndetësisë Nikola Todorov dhe i diplomacisë Nikola Popovski. Por njohësit e çështjeve politike nuk presin që tërheqja e Gruevskit të jetë aq e lehtë. Alejdin Demiri thot se ashtu siç është vepruar edhe me zvaritjen e pikave tjera të marrëveshjes, ashtu do të ndodhë edhe me largimin e kryeministrit Gruevski.
Sa vazhdoi si filloi marrëveshja të regjimit me pengesë permanente të pozitës të pushtetit Gruevski Ameti, si duket ashtu edhe do të vazhdoj ashtu edhe nuk finishoj. Për arsye se Gruevski dhe Bëgdia janë gjithësisht të interesuar kjo marrëveshje sa më dovet ose sa më paliative të jetë të mos realizohet ashtu si është konceptuar. Më merë mendje se edhe tërheqja e Gruevski do të jetë efektiv.
Tekson Demiri. Mitko Gajovski, analist dhe ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Fond të Shkupit, thot se kryeministri Gruevski mund të tërhiqet në momentin e fundit për të mos dështuar të rrisësh marrëveshja, por ai shpreh brengosje për mos realizimin e pikave tjera të marrëveshjes që po ashtu janë të rëndësishme për procesin e stabilizimit politik të vendit.
Smetam neka do krajot, odnosno do oni rokovi koji što se predvideni, po krupnive raboti koji što, kako što je ostavkata na premijerot.
Deri në funda po deri të kafatet që janë përcaktuara disën nga pikat më të mëdha të marrëveshjes, si dorheqja e kryeministrit Gruevski dhe ndonjë tjetër, ndoshta do të realizohen, por ka shumë pika tjera të rëndësishme që duhet të përmbushen, por që ende janë larg realizimit. Në këto çështje vlerësoj se mund të ketë zvarritje, ndoshta edhe mos përmbushen nga ana e partive politike. Këtu para si gjithash mendojnë në partit në pushtet, thot Gajovski. Partit politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për përbërjen e komisionit qytetëror të zgjedhjeve, çështjen e medjave, miratimin e ndryshimeve ligjore në sferën e administratës e kështu me radhë. Çështja më kryesore që është zgjidhur aktualisht është prokuroria speciale, e cila duhet të hetojë aferën e përgjimeve që edhe kanë zgjitur krizën politike. Në fakt edhe dorëheqja e Gruevskit ndërlidhet me këtë aferë për t'i hapur rrugën hetimit të tij si personi më i përfolur në këtë aferë të përgjimit të bisedave telefonike të zyrtarëve qeveritar që dyshohen të jenë përfshirë në afera të ndryshme kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë me dije se i ka arrestuar 7 persona të cilët dyshohen se kanë falsifikuar dokumente të ndryshme. Policia ka thënë se 7 personat e arrestuar në lokacione të ndryshme në Prishtinë e Ferizaj dyshohen për vepra penale që ndërlidhen me krimin e organizuar, duke përfshirë edhe kontrabandimin me migrant, falsifikimin e dokumenteve e trafikimin me narkotik. Gjatë bastisjeve, sipas policisë, është zbuluar një laborator dhe një punëtori për prodhimin e dokumenteve, ku janë gjetur qindra pasaporta dhe materiale për prodhimin e pasaportave të shteteve të ndryshme, si slovene, finlandeze, çeke, bulgare, spanjolle dhe greke. Pas një bastisje që është bërë në kuadër të një hetimi për krime lufte zyrtar nga Republika Serbe në Bosnjë e Hercegovinë, kanë thënë se do të ndërprejnë bashkëpunimin me gjykatën e shtetit, prokurorin dhe policin. Qeveria e Republikës Serbe në Bosnje, këtë ka bërë me dje sot disa orë pasi që policia I ka arrestuar 5 serb të dyshuar për krime lufte, ndaj jo serbve gjatë luftës së viteve 1992-95. Vendimi I marrë nga qeveria kërkon miratimin e parlamentit lokal. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se Serbisë dhe Maqedonisë do t'i lejohet një ndihmë prej 13 milion dollarësh për kujdes ndaj imigrantëve, e veçanërisht për shkak të kushteve të vështira dimrore. Komisionari Evropian për ndihmë humanitare Christos Tyliandes ka kumtuar se kjo ndihmë shtesë jepet për shkak se shumë refugjat përgjatë rrugës në Ballkanin Perëndimor janë në gjendje të vështirë në periudhën e dimrit të ashpër. Komisioni Evropian ka njoftuar se me këtë mbështetje shtesë, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë një ndihmë humanitare për gjithsej 21.74 milion euro. Autoritetet në Zvicër kanë bërë me dije se policia në Gjeneve ka filluar një aksion për të kërkuar të dyshuarit që ndërlidhen me sulmet e 13 nëntorit në Paris ku janë vrarë 130 persona. Përmes një deklarate, policia zvicrane ka bërë me dije se e kanë ngritur nivelin e alarmit në vend, ështuar vigjilenca e policisë dhe ështuar numri I policëve. Zyrtarë të sigurisë në Gjenevë kanë thënë se policia po e zhvillon aksionin në kërkim të katër të dyshuarve që besohet se jetojnë në Gjeneve rrethin. Gjeorgjia thot se një helikopter ushtarak rus ka shkelur në hapësirën e saj ajrore. Ministria Mbrojtjes në Gjeorgji tha sot se një helikopter rus MI-8 një ditë më parë ka kaluar vijën e lejuar ajrore në kufi të rajonit separatist të Osetis Jugore. Gjeorgjia ka cilësuar këtë si veprim provokues nga ana e Rusisë dhe kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Një zyrtar I Ministrisë Ruse të Mbrojtjes I ka mohuar akuzat, duke thënë se helikopterët rus nuk kanë fluturuar mbi atë territor në 24 orët e fundit. Shkrimtarja nga Bielorusia Svetlana Aleksijevich e ka pranuar sot në Stockholm nga mbreti suedez çmimin Nobel për letërsi për portretizimin e vështërsisë së jetës në ish-bashkimin sovjetik. Çmimet Nobel në këtë ceremoni I kanë marrë dhe fituesit në fushat e literaturës, kimisë, fizikës, mjekësisë dhe ekonomisë. Në Oslo të Norvegjisë ndërkaq, kuarteti I dialogut kombëtar në Tunizi e ka marrë çmimin Nobel për paqe, I cili këtë çmim e ka fituar për ndërtimin e demokracisë në këtë vend, që paraqet një shembull të tranzicionit paqësor në rajon që po ballafaqohet me trazira dhe dhunë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Duke ju uruar natë të mirë nga Praga, miru dëgjofshim.